Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne apropiem de finalul epistolei către Romani, acest manifest al creștinismului, această carte care, citită cu atenție, aduce importante modificări, nu doar pe plan teologic, ci chiar în ceea ce privește viața însăși. Încă din poposirea noastră trecută am spus că suntem în ultima secțiune a epistolei, o secțiune care oferă sfaturi legate de o conduită creștină potrivită, în acea zonă a vieții pentru care Scriptura nu are prevederi foarte clare. Pentru asemenea prevederi, Pavel are o soluție cu trei coordonate: convingerea, conștiința și considerația față de cei din jur. Să vedem deci ce spune Pavel cu privire la aceste lucruri. Să ne aducem aminte întâi că suntem la capitolul 14 din Epistola către Romani. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Să-l punem într-o nouă formă. Pe cel slab în credință, primiți-l cu îngăduință și nu vă apucați să-i judecați opiniile. Este vorba de fapt despre aceeași lege a iubirii despre care a vorbit Pavel și în capitolul precedent. Deși a vorbit despre condamnarea lucrurilor păcătoase, adulter, crimă, furt, minciună, dorință păcătoasă, Pavel este foarte atent cu privire la acele convingeri religioase asupra cărora Scriptura nu se pronunță într-o manieră radicală. Ce vrea să spună oare? Nu știu cum vă simțiți când auziți aceste cuvinte, dar eu unul parcă aș sta de vorbă cu Pavel și el îmi cunoaște foarte bine atitudinile. Ce spuneți? Parcă ne-ar cunoaște și parcă s-ar adresa unei biserici contemporane, nu-i așa? Ne se întâmplă atât de des să uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și cum eram când am ajuns în biserică. Uităm cum era teologia noastră sau cât de mari erau diferențele dintre convingerile noastre și Scriptură. Uităm. Ei bine, Pavel ne aduce cu picioarele înapoi pe pământ și ne îndeamnă să avem mai multă îngăduință față de cei ce sunt la început de drum. El ne îndeamnă să nu ne legăm de orice aspect greșit din teologia lor și cu atât mai mult cu cât unele dintre ele nu sunt afirmate cu foarte mare claritate de Scriptură. Dragii mei, să ne înțelegem. Aici nu este vorba despre faptul că noi acceptăm faptul că mântuirea este prin credință, sau că Dumnezeu condamne furtul, adulterul, minciuna sau alte lucruri care sunt atât de clare în Scriptură. Este vorba despre acele subiecte care aduc uneori dispute gratuite, dispute din care nimeni nu iese învingător și cu atât mai puțin Domnul nostru. Dimpotrivă, cred că Satan este cel ce se bucură în acele momente. Apropo, să nu credeți că el nu știe teologie. El cunoaște o teologie aplicată chiar. Vă aduceți aminte de momentul în care a fost Domnul Iisus ispitit în pustie, în deșert? Cu ce venea Satan la Domnul Iisus? N-a venit el cu texte biblice. Noi ne aducem aminte de obicei că Domnul Iisus a folosit Scriptura și este foarte adevărat. Dar și Satan a folosit la un moment dat Scriptura. E să ne aducem aminte ce relatează Matei în capitolul 4 din Evanghelia pe care a scris-o. Și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra sa. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. Vedeți? Dacă nu suntem atenți, putem cădea în cursele pe care dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru le întinde copiilor lui Dumnezeu. Acum este foarte important să vedem la cine se referă Pavel. El spune să primim bine pe cel slab în credință. Dar oare la ce se referă el anume? Cred că Pavel nu se referă la o persoană care este slabă în acele adevăruri mari și clare ale Scripturii, la faptele credinței, ci se referă mai degrabă la acele calități abstracte ale ei. Pavel vorbește aici despre acea ezitare aproape specifică a începătorilor și, de fapt, nu doar a lor. Întotdeauna sunt oameni care învață mai repede, se schimbă mai repede, iar alții mai încet. Nu cred că trebuie să calificăm o persoană drept matură sau imatură în credință după anii pe care i-a petrecut într-o biserică. Așa cum copiii sunt diferiți după același număr de ani de școală și noi suntem diferiți în modul nostru de a interacționa cu credința noastră. Deci, o persoană care nu are o anumită siguranță în diverse aspecte ale credinței nu trebuie tratată cu asprime și judecată cu severitate. Trebuie să manifestăm îngăduință și sprijin. Pavel este, de fapt, consecvent în aceste sfaturi. Iată ce le spune el galatenilor. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Este vorba despre capitolul 6. Am văzut într-o zi un părinte care se plimba cu copilul pe stradă. Micuțul abia ținea pasul cu tatăl său. La un moment dat s-a împiedicat și a căzut. Tatăl a țipat la el și l-a și atins puțin. Mi s-a părut o atitudine complet deplasată. După ce că nu i-a acordat niciun pic de sprijin pentru a putea ține pasul cu el, l-a făcut și vinovat pentru cădere. O, dragii mei, cum semănăm și noi cu acest tată? După ce că nu dăm nicio asistență celor slabi în credință, ne și grăbim să-i condamnăm pentru eșecurile lor. Pavel ne sfătuiește să ne schimbăm această atitudine. El ne sfătuiește să-i ajutăm pe cei de lângă noi și să fim atenți la noi înșine să nu cădem. Revenim la cuvintele lui Pavel din capitolul 14, pentru că el ne dă și niște exemple despre diversele probleme ce ar putea apărea. Versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Iată un verset care ar putea da ceva bătaie de cap unora care leagă problema mântuirii de dieta zilnică. Pavel spune că unul slab mănâncă numai verdețuri, pe când altul care este tare mănâncă de toate, pentru că știe că în Hristos toate au fost curățite. Vă dați seama că el nu se referă la greutate aici, când vorbește despre slab și tare. Și nu eu spun asta, ci Domnul Iisus. Iată ce relatează Marcu în capitolul 7, versetul 19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Cred că orice comentariu este deprisos. Dragii mei, după potop, așa cum citim în Geneza, capitolul 9, versetul 3, Dumnezeu a dat omului viețuitoare pe care acesta să le sacrifice pentru hrană. Iată cum sună versetul. Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Dumnezeu are o singură condiție. Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați. Mai târziu, Dumnezeu face o distinție între animalele curate și necurate, în mod special pentru poporul evreu. Dar un credincios instruit știe că această distinție nu se aplică creștinului, pentru că iată ce spune Apostolul Pavel în prima epistolă adresată corintenilor. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Este versetul 8 din capitolul 8 al acestei prime epistole către Corinteni. Aduceți-vă aminte de asemenea de lecția ce a fost oferită lui Simon Petru atunci când a fost chemat în casa lui Cornelius. Petru era mândru pe atunci când nu mâncase nimic de pe lista cu animale interzise. Însă răspunsul pe care l-a primit atunci ar trebui să ne preocupe și pe noi. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat, i s-a spus. Dumneavoastră ce ziceți? Pavel putea să mănânce carne fără să aibă mustrări de conștiință. Nu și Petru. În același fel, un credincios care provine dintr-un mediu vegetarian va găsi drept respingătoare ideea de a mânca carne. Deci, care este principiul pe care trebuie să-l înțelegem? Anumite persoane pot mânca carne, pe când altele nu pot. Prin harul lui Dumnezeu, unii pot mânca și alții nu pot mânca, tot prin harul lui Dumnezeu. Însă ascultați acum la Pavel. Versetul 3. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cred că și eu mai greșesc când îi condamn cumva pe militanții hrănii vegetariene. Dacă ei consideră că aceasta este ceea ce le folosește, eu cred că trebuie să am ceva împotriva lor. Lucrul care mă deranjează de fapt este faptul că ei leagă mântuirea lor de o dietă. Ori Pavel a fost destul de clar. Mântuirea vine prin har, prin credință, nu prin ce mănânci sau nu mănânci. Deci, dragul meu ascultător, dacă tu ești convins că nu trebuie să mănânci carne, atunci nu mânca. Dar dacă mănânci, nu trebuie să-ți faci procese de conștiință. Mai trebuie spus că Pavel a luat această problemă a dietei numai ca un exemplu. Mai sunt și alte aspecte pe care Scriptura nu le menționează în mod expres, dar noi oamenii am creat multe discuții în jurul lor. Mi-aduc aminte de alte câteva aspecte care, pentru ani, au făcut subiectul discuțiilor în contradictoriu între slujitori ai bisericii și chiar între biserici. De exemplu, problema cafelei. Cafeaua este un drog, au spus unii. O plăcere păcătoasă, alții. Egală cu băutura alcoolică, au spus unii. Părerea mea? Se aplică același principiu aplicat și altor alimente. Sau mi-aduc aminte de o dispută cu privire la inelul de căsătorie, verigheta. Făcându-se referire la acel verset care vorbește despre podoabe, unii considerau că nu se potrivește unui creștin. Știți care este versetul? El se află în prima epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Ciudat este că cei ce disputau aceste probleme n-au citit și mai departe ce spune Petru. Ascultați numai. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Probabil că duhul blând și zmerit nu era considerat a fi atât de important pentru viața creștină. Dragii mei, de fapt acesta este un principiu la care trebuie să fim foarte atenți. Avem uneori tendința de a face din lucruri minore drept stâlp de rezistență ai doctrinei noastre și lucrurile cu adevărat importante sunt trecute cu vederea. Să ne întoarcem la Pavel, versetul 4. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Iată o întrebare devastatoare. Ce drept ai tu să-i judeci pe alții? Chiar așa, dragii mei. Cu ce drept criticăm noi un alt credincios doar pentru că nu întrunește tiparul convingerilor noastre? Nu cumva aceasta seamănă cu a-l da pe Dumnezeu jos de pe tronul său sau să ne înghesuim puțin să ne facem și noi loc lângă el pe scaunul său de judecată? Sau trebuie să-ți dea fratele tău ție socoteală? El va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că într-o bună zi el va sta pe tronul său. Imaginați-vă că mergeți să vizitați restaurantul unui prieten, invitat fiind la masă. Vă așezați la masă și chelnerul vă aduce biscuiți. Începeți atunci o discuție aprinsă cu el pentru că nu așa se începe o masă cu pretenții, nu se aduce un astfel de fel de mâncare. Care vă imaginați că va fi atmosfera când va veni prietenul dumneavoastră? Cred că una încărcată. În cele din urmă nu era angajatul dumneavoastră. El dă socoteala altcuiva. Este la fel, dragii mei. Fiecare din noi dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. El este stăpânul nostru. Dar să intrăm acum în acele linii coordonatoare despre care vorbește Pavel. Mai întâi avem convingerile. Versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Deplin încredințat în mintea lui, spune Pavel. Aceasta înseamnă că omul acela trebuie să fie convins pe deplin, să aibă o asigurare fermă. De această dată, Pavel schimbă subiectul ilustrației de la dieta culinară la ziua specială. Unii oameni insistă că ziua Domnului este diferită. Spun unii că duminica este ziua Domnului, alții sâmbăta este ziua Domnului. Părerea mea este că nu ziua ar trebui să fie diferită, ci noi, credincioșii. Nu ziua este cel mai important lucru aici. Pavel a spus, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Deci chiar și în ceea ce ține de ziua pe care o cinstesc ca ziua Domnului, eu voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Pavel spune că ceea ce facem trebuie să vină dintr-o încredințare puternică. Deci, dragii mei, este foarte important să înțelegem. Pavel nu oferă aici reguli și nici nu sfătuiește să încălcăm reguli decât dacă avem o puternică convingere cu privire la ceea ce facem. Acum, în ceea ce privește convingerea aceasta, eu nu aș vrea să fiu bine încredințat că ceea ce fac este în acord cu voia lui Dumnezeu. Deci, nu m-aș lăsa pradă unui impuls imediat sau unui sentiment superficial, ci aș căuta să înțeleg și să aplic ceea ce Dumnezeu așteaptă să fac. Un alt aspect ce trebuie menționat cu privire la această deplină încredințare este acela că ea trebuie să cuprindă întreaga noastră personalitate, adică minte, inimă și voință. La începutul vieții mele de credință am avut un prieten ce m-a ajutat foarte mult. Atunci când aveam întrebări cu privire la anumite lucruri, mergeam la el și mă ajuta să găsesc răspunsul în Scriptură. Când veneam însă cu aspecte despre care Scriptura nu spunea mare lucru, el mă îndemna să evaluez foarte bine situația și să primesc pace lăuntrică, atât în ceea ce ține de minte, cât și în inimă, adică sentimente, precum și voință. Am aflat apoi și din reușite și din eșecuri câtă dreptate avea. Deci, încă o dată, fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Este interesant să vedeți cum funcționează acest principiu. Îmi aduc aminte de o tânără ce a venit să întrebe dacă este potrivit pentru un creștin să meargă într-o discotecă. Răspunsul meu a fost să facă ceea ce este încredințată că trebuie să facă, pentru că Scriptura n-are o rețetă în această direcție. Am întrebat-o dacă și-a găsit o motivație suficient de puternică pentru a merge acolo și ea mi-a răspuns că da. Ea vrea să meargă pentru a-L duce și pe Domnul Hristos cu ea și să spună și altora despre El. Din nou i-am spus să facă potrivit cu convingerea ei. În cele din urmă s-a dus la dans. Acolo a început să danseze și a fost abordată de un tânăr pe care nu-l cunoștea. Convinsă că trebuie să-i vorbească despre Hristos, l-a întrebat repede, ești creștin? El a întrebat-o la rândul lui, de ce, tu ești? Da, a răspuns ea, oricum mândră de răspuns. Știți ce replică i-a dat tânărul? Atunci ce cauți aici? Aceasta este întrebarea pe care a pus-o. Tânăra noastră și-a dat seama cam care este atitudinea creștinului cu privire la frecventarea discotecilor. Să revenim. Versetul 6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, o altă măsură cu care putem evalua multe din faptele și acțiunile noastre. Pavel ne îndeamnă să vedem dacă este pentru Domnul. Deci, ceea ce faci te ajută să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu? Te ajută să fii mai mult asemenea Lui? Sau te ajută să onorezi numele Lui Dumnezeu? De răspunsul la aceste întrebări, cred că putem condiționa multe din atitudinile și acțiunile noastre. În adevăr, continuă versetul 7, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. De ce trebuie să ne întrebăm mereu dacă ceea ce facem are acele legături cu Dumnezeu despre care vă vorbeam? Pentru că jertfa Domnului Iisus, jertfa făcută în locul nostru, îi dă drepturi asupra noastră. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Ați auzit? Fiecare va da socoteală lui Dumnezeu. Deci ce rost să ne judecăm unii pe alții? În cele din urmă, fiecare vom răspunde pentru binele sau răul pe care l-am făcut. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, continuă Pavel, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Este interesant punctul de vedere al lui Pavel. El spune, nu încercați să impuneți ceea ce credeți voi că este bine, pentru că acest bine va ajunge vorbit de rău. Mai degrabă urmăriți neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Să nu uităm, dragii mei, că noi nu discutăm aici numai despre părerile și opiniile lui Pavel. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt inspirat de el, comunicat prin Duhul Sfânt și înțeles prin Duhul Sfânt. De aceea să luăm aminte la aceste cuvinte, cu atât mai mult cu cât atitudinile noastre îi pot afecta și pe alții. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni, spune Pavel. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne. Să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Vedeți și reversul celor prezentate? Dacă ai libertatea interioară de a face anumite lucruri, manifestă-ți și libertatea de a nu face aceste lucruri atunci când ele ar putea fi o pricină de potignire pentru alții. Un prilej care i-ar face pe unii să păcătuiască. Dar concluzia este cât se poate de simplă în ceea ce privește convingerea, dragii mei. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Să ne ajute Dumnezeu să facem ceea ce-L onorează pe Domnul nostru prea iubit.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.